Vrem în această seară să ne apropiem de Cuvântul Domnului și să încercăm în a răspunde la o întrebare, cred că foarte grea, dar și foarte importantă. Cât contează ceea ce simțim? Contează mult, contează puțin sau nu contează deloc? Cât contează ceea ce simțim? Dacă ne uităm în societate și căutăm răspunsul, societatea în zilele acestea ne-a transmis mesajul acesta, răspuns la această întrebare. Toată Irlanda a fiert, frământată pe seama unei pofte, o atracție între două persoane de același sex. Și dintr-o dată aceasta a devenit problema națională numărul 1 a Irlandei. Acest aspect a antrenat toată clasa politică, inclusiv opoziția, care de obicei din start este de altă părere, a antrenat toată clasa politică. A consumat resurse umane și financiare, peste 20 de milioane de euro doar din partea statului. Sume imense. Și toate acestea ca să ne transmită următorul mesaj. Ceea ce contează astăzi în societatea noastră contemporană este ceea ce simți. Ceea ce simți trebuie legalizat, protejat de lege. E considerat o ofensă să spui că ceea ce simte cineva e greșit. Ai spune cuiva că e wrong legat de feeling-ul lui înseamnă ofensă care poate cauza leziuni și traume, ascultați, traume persoanelor în cauză și intri automat sub incinta legilor în vigoare, legilor ciudate. Națiunile, dragii mei, astăzi sunt conduse de oameni conduși de pofte. Asta înseamnă că pofta conduce națiunea. Vremurile astea trăim. Avem în fruntea țărilor oameni conduși de pofte și ajungem să fim conduși de aceste pofte. Despre simțuri, emoții, vreau să împărtășesc în această seară un mesaj cu biserica. Evanghelistul Marcu spune în capitolul 12, versetul 29 și 30, când a fost Iisus întrebat despre cea mai întâi, cea mai importantă dintre toate poruncile, Iisus i-a răspuns: cea din tâi este aceasta, ascultă Israele, Domnul Dumnezeu nostru este un singur Domn. Și să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul și cu toată puterea ta. Iată porunca din tâi. Ceea ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu este că Dumnezeu trebuie iubit cu toată inima. Asta înseamnă și cu sentimentele. O iubire pasională, o iubire 100%, cu tot ceea ce suntem noi. Cu toată inima, cu inima, cu rațiunea, cu cugetul, cu puterea, cu trupul acesta, cu tot ceea ce suntem noi. O iubire, dacă vreți, într-un termen care le cuprinde pe toate, o iubire cu pasiune. Vreau să vă spun primul lucru, poate de la care trebuie să pornim în această seară, este că Dumnezeu are emoții. Dumnezeu este cuprins de emoții în cuvântul lui Dumnezeu, că simt că El se bucură, se mânie, poate fi întristat, simte durere. Și noi, dacă avem astăzi parte de emoții, e pentru că am fost creat după chip și asemănarea lui Dumnezeu. De aceea avem și noi emoții, pentru că Dumnezeu le are. În al doilea rând, noi am fost creați de Dumnezeu cu abilitatea de a simți, de a avea parte, fie de emoții negative, fie emoții pozitive. Imaginați-vă că nu v-ați putea bucura sau n-ați putea plânge. Dumnezeu nu ne-a creat ca și roboții, fără abilitatea de a avea sentiment și emoții. Și apoi, în al treilea rând, e foarte important la început să menționăm aceasta, că există posibilitatea să cădem în două extreme. Prima extremă legată de emoții și felul în care ne raportăm la acestea, prima extremă este emoționalismul. Singurul lucru care contează este ceea ce simți. Just do it. Nu contează dacă e bine sau nu, nu contează dacă e greșit sau nu, nu contează ce spune Dumnezeu, nu contează ce spun alții. Singurul lucru care contează este ceea ce simți. Cu alte cuvinte, dacă simți că trebuie să faci, fă-o. Dacă simți că nu trebuie să faci, nu o fă. La oamenii aceștia căzut în extrema aceasta, totul depinde și se învârte în jurul stărilor. Dacă vrei să vorbești cu persoana aceasta, e foarte important, spune vital, să ai șansa să o prinzi într-o perioadă în care este într-o stare bună. Dacă vrei să lucrezi cu cineva, să faci ceva cu cineva, soarta izbândei stă în starea persoanei respective. Deci, relația cu astfel de persoană este în funcție de dispoziție. O persoană controlată de emoții. Nu știu la ce să aștept, depinde de felul în care o găsești. Este o atitudine, dacă vreți, care caracterizează copilăria din punct de vedere spiritual. Oameni care se implică dacă simt asta. Dacă nu simt că să se implice, nu se implică, nu? Sunt oameni care dăruiesc dacă simt să dăruiască. Dacă nu simt, nu dăruiesc. Este o viață condusă și bazată pe emoții. Fiecare alegere, fiecare decizie care o ia, are la bază sentimentul. A doua extremă, prima extremă este aceasta. Ceea ce contează e doar ce simți. Vrei să faci ceva? Fă-o dacă simți. Nu vrei să faci? Dacă nu simți, nu faci. Cealaltă extremă este opposite, stoicismul. Exact opusul. Simțurile și emoțiile nu sunt importante deloc. Tot ce contează este intelectul, voința și inteligența omului. Dacă simți ceva, e un sentiment străin, să ai grijă să nu fii poate cuprins de o stare din partea celui rău. Extrema aceasta spune că numai mintea e importantă. Pentru această categorie, ceea ce simți nu contează. Trebuie să fii foarte rațional, trebuie să fii foarte matematic și este singurul lucru care contează să facă sens, să fie logic ceea ce se întâmplă. Aceste două extreme în relația cu Dumnezeu, haideți să ne gândim, de exemplu, la închinare. Cum se manifestă aceste două extreme în biserică, în închinare, de exemplu? Extrema emoționaliștilor. La închinare, pentru ei, singurul lucru care contează este ceea ce simt. Singurul lucru care contează la ei în închinare este ceea ce simt. Dacă s-au simțit bine la biserică, spun că a fost har. Dacă nu s-au simțit așa de bine, spune că n-a fost chiar așa mare har. Prezența Domnului la închinare pentru ei este filtrată prin ceea ce simt. Nu contează cum ai venit la biserică, nu contează cum ai trăit săptămâna aceasta, nu contează nici măcar atitudinea. Ceea ce contează e ca la final să spui am simțit ceva. L-am simțit pe Domnul. Degeaba ai zici la un frate că e greșit. Frate, nu-i bine ce faci. Frate, minciuna nu-i bună. Nu poți să-i spui nimic. Adică cine ești tu să-i spui la un frate că nu-i bine când el simte prezența Domnului? El are filtrul acesta. L-am simțit pe Domnul. Zice, dacă n-ar fi Domnul cu mine, nu l-aș simți. Dacă aș fi wrong, n-aș mai simți prezența Domnului. Dacă ar fi greșit ceea ce mi se spune, înseamnă că Domnul nu m-ar mai cerceta. Și pentru el, în final, ce contează, e atunci când merge de la casa Domnului, să aibă un feeling, să spună, am simțit pe Domnul, nu-i chiar așa rău? Am simțit ceva? Da, cred că Domnul încă mai e cu mine, mă iubește. E și predica. Dacă e numai să spui din cuvânt și tot lucruri simple sau complicate, pentru ei asta nu-i mișcă. Ce contează pentru ei e ori să râdă, ori să plângă. Dar să fie o emoție. Așa, să vorbească cineva și el să asimileze. Nu, nu-i prezența Domnului. Oameni care în această extremă, tot ceea ce contează pentru ei, să simtă ceva. Nu cumva să-i spui la persoana aceasta ceva de obiectat legat de viața lui. Nu, pentru că el simte, el are check al lui, el știe ce trebuie și cum trebuie și dacă simte, e o confirmare că lucrurile sunt ok. Era asta la noi, încă se demontează la Pentecostal. Că dacă a vorbit în limbi la biserică, înseamnă că până la momentul acela Dumnezeu dă ok-ul. Și mă, dacă a vorbit în limbi, trebuie să fie o garanție că până în momentul ăla lucrurile sunt ok. Nu contează cum ai trăit, nu contează ce faci, e important ceea ce simți. Acum ne îndreptăm spre cealaltă extremă. Extrema în care avea vreun sentiment sau vreo emoție în casa Domnului e ciudată. Cu cât ești mai sobru și neclintit, cu atât ești mai spiritual. Prima e ocean of emotions. Să vine har, să simt prezența Domnului. Cealaltă e cât mai sobru, cu atât mai spiritual. Cu cât să nu te lași atins de vreun sentiment, pentru că e o cercetare străină. S-ar putea să fii cercetat de o stare, un foc străin, spune alții, care îs în extrema asta. Dacă în cântare, în rugăciune, ești din starea aceea de sobrietate, sau dacă ridici mâna, spui numai dacă Duhul Domnului te îndeamnă să o ridici. Nu cumva să faci altceva decât să... Și dacă cântarea e să stai cât mai lejer, ca nu cumva să intre... Există extrema aceasta care orice sentiment, orice emoție în închinare, în cântare, în rugăciune, în predicare... Dacă predici cu pasiune, dacă cânți cu pasiune, dacă te rogi cu pasiune, poate fi ceva dubios acolo. E de la fire, frate, e de la fire. E carnea, e trupul. Și extrema aceasta exclude faptul că noi ne putem implica emoțional în închinare. Ar fi... Pentru această categorie, cred, un păcat destul de mare să râzi sau să plângi în casa Domnului. Sunt extreme, dragii mei, sunt extreme. Cred că cel mai greu lucru este să fii echilibrat. Cred că biserica aceasta este o biserică echilibrată, de aceea nu e ușor. E mai ușor să mergi un kilometru în stânga sau un kilometru în dreapta. Dar foarte ușor să rămâi așa. Așa repede poți merge în stânga, așa repede poți merge în dreapta. Cel mai greu pentru biserică să rămână aici în echilibru. Extremele îți asigură siguranță. Din extremă n-ai de unde să cazi. În extremă ești în extremă, acolo ești confortabil, nu mai există confuzie, e ok. Ori sentiment deloc, ori numai sentiment. Și aici nu e problemă. Problema e când vrei să te închini înaintea lui Domnului cu pasiune, dar să nu fie pe primul loc emoția, ci prezența lui Dumnezeu reală care transformă. Și de-aia e greu pentru biserica noastră să rămâi aici. Să fie nicio extremă, nici alta. Dar eu cred că Dumnezeu ne poate da înțelepciune și putere. cât pentru noi, cât și pentru biserică, să rămânem o biserică echilibrată. Dragii mei, atenție la emoții. Eu văd un mare pericol în stările acestea. De ce să fim atenți la emoții? De ce sunt periculoase? De ce trag un semnal de alarmă? În primul rând, pentru că sunt nesigure. Pentru că emoțiile sunt nesigure, nu te poți baza pe ele. Iată cuvântul lui Dumnezeu în Proverbe, capitolul 12, versetul 14. Proverbe 12, versetul 14. Cred că am greșit referința. 14 cu 12, mulțumesc. Multe căi pot părea omului bune, dar la urmă se văd că duc la moarte. Multe căi pot părea. Multe căi ai impresia că-s bune. Simți că-s bune. Simți că e bine să alegi așa. Simți că e bine să mergi pe drumul acesta. De câte ori ați avut sentimentul că ce faci e bine, că ce ai ales e corect, că ce ai făcut e bine, ai făcut asta pe baza instinctului acesta de emoții, ai avut sentimentul că e bine. Și în final să trăiești dezamăgirea că m-am înșelat. Nu-i chiar așa. Și bam mai mult să ajung la concluzia. Măi, nu mă mai pot baza pe sentimentele astea. Nu mă mai pot baza pe emoțiile astea. Am greșit că am ales pe baza emoțiilor. Pentru că nu te poți baza pe ele. Ele sunt înșelătoare. Ți se pare bine la început. Și când mergi pe calea asta, zic, wow, mă scuzați, cum am ajuns aici? Am ales lucrul ăsta crezând că e bine la început, mi se părea că totul face sens și acum am ajuns aici. Poate am avut ocazia să trezesc pe cineva. Dragii mei, vreau să vă împărtășesc un secret pentru o viață spirituală echilibrată. Secretul pentru o viață spirituală echilibrată. Nu trebuie să crezi întotdeauna tot ce gândești. Nu trebuie să dai curs oricărui gând care vine în mintea ta. Nu tot ce îți trece pe aici trebuie să crezi. Cum nici tot ceea ce simți nu trebuie să accepți. Am avut ocazia, Dumnezeu mi-a dat harul, să pot ajuta, ridica, să-i pot îmbărbăta pe unii, să-i pot ajuta să scape de anumite stări sau situații. Știți cum? Spunându-le adevărul lui Dumnezeu care i-a eliberat. Vine un frate și spune, frate, am crezut că nu mă mai pot ridica din starea asta. Așa am crezut, asta a fost în gândirea mea, nu mai există șansă pentru mine. Și i-am spus, frate, adevărul este acesta, Dumnezeu te poate ridica, du-te, ești liber. Și așa un sentiment de, wow, gândirea asta m-a ținut apăsantă. Frate, eu am crezut că Dumnezeu nu mă mai iubește. La câte am făcut, la ceea ce s-a întâmplat, la ceea ce am ales în viață, simt așa că Dumnezeu nu mă mai iubește. Și a spus, omule, nu te baza pe ceea ce simți, pentru că ceea ce simți nu e adevărat. Dumnezeu, în ciuda ceea ce ai făcut, încă te mai iubește. Și, dar eu simt altceva. Și sunt situații în care stau cu cineva de vorbă și spun, la mărturisire de da, starea de emoție, frate, vale, unde? De eliberare. Și a spus, noi nu ne bazăm viața noastră spirituală pe feeling-uri, pe ceea ce simți, pe emoții. A spus, crede prima dată și apoi vine emoția. Crezi că Dumnezeu te-a iertat? Da. Frate, dar încă nu simt nimic. Crezi că Dumnezeu te-a iertat? Da. Ridică de pe scaun, ieși afară și apoi comportă-te ca un om liber și lasă că are Dumnezeu grijă să vină și sentimentele. Spui, frate, eu nu mă ridic de aici până nu simt că s-a iertat. Întrebarea e, crezi, în primul rând, îți bazezi credința pe ceea ce este scris. Frate, dar nu știu de ce, am impresia că Dumnezeu m-a uitat și a întors spatele de la mine. Și spun, Roman 8:28. Pe de altă parte, simțim că toate lucrurile, simțim? Știm! Pentru că dacă ar fi să simțim, niciodată nu simțim că lucrurile lucrează în favoarea noastră. Foarte rar se întâmplă asta. Dar când știm, înseamnă că ne bazăm pe ceea ce Dumnezeu a promis, ne bazăm pe ceea ce Dumnezeu face. A promis că Dumnezeu lucrează pentru noi. Și de aceea e important în momentele acestea ca adevărul să ne facă liberi și pe el să ne bazăm, nu pe ceea ce simțim. Noi trăim prin credință, dragii mei, nu pe simțuri. Nu înseamnă că dacă simți ceva, este automat și adevărat. Acceptă-te, rog, ideea aceasta că ce simți s-ar putea să fie un neadevăr. Ceea ce simți s-ar putea să fie un fals. Sunt oameni aici care au ajuns la concluzia că nu te poți baza pe emoții? Suntem puțini, voți ajunge și celălalt la aceeași concluzie. Emoțiile nu sunt sigure, pot înșela și nu ne putem baza deciziile în viață pe ele. În al doilea rând, de ce trebuie să fim atenți la emoții? De ce trebuie să fim foarte precauți? Pentru că te pot controla, te pot manipula. Proverbe 25, versetul 28. Cred că este ultimul verset din capitolul 25. Da? 25 cu 28. Omul, într-o traducere în engleză spune, omul care nu este stăpân pe simțurile sale este ca o cetate surpată și fără ziduri. Dragii mei, dacă ești un om care din punct de vedere emoțional, sentimental, nu te poți controla, vei fi un om care vei fi foarte ușor dominat și manipulat de alți oameni. Ești ca o cetate care oricine poate intra, ieși din casa aceea, din cetatea aceea, fără nicio piedică, fără nicio protecție în jurul ei. Vei fi un om foarte ușor, mai ales cei care știu să manipuleze sentimentele. Știți că oamenii de vânzări, oamenii care prezintă publicitate, ei sunt pregătiți să folosească această manipulare legată de emoțiile oamenilor. De aceea contează foarte mult culoarea pentru ambalaj. Mergi cu copii și își caută complex. Știți ce contează? Nimic decât culoarea de pe ambalaj. Dacă recunosc că e un personaj de acolo, tati pe ăsta îl vreau, îl aducem acasă și când mănâncă îl pun în fața lor. Ei mănâncă și se uită la el. Atât de mult contează felul în care e ambalat produsul. Știți că muzica din magazin e bine aleasă? Omul acela care îți vine acasă, când deschizi ușa, el își dă seama dacă poate vinde sau nu produsul. Rar se întâmplă să se înșele. Pentru că există un corespondent la emoții. Știu că dacă ajung în zona aia, vor primi răspuns. Nu vi s-a întâmplat să mergeți la shop și să ajungeți acasă și să te întreb, dar ce mi-a trebuit mie? Că mai am produsul ăsta. Sau nu aveam nevoie de el acum, chiar în momentul acesta. Dar te trezești cu el în plasă, acasă, în pungă, și zici, dar la ce mi-a trebuit mie asta? Eu n-am fost pregătit să cumpăr. Îmi place la Lidl să merg pe zona aia de scule, în care se vând scule la mijloc. Acum mă învârt până soția își termină partea cealaltă, mai lungă. Și tot totdeauna iau câte ceva. Sunt lucruri care nu le-am desfăcut din ambalaj. Dar am luat un adaptor la drill, poți lucra în colț. Imaginează, să desfaci ceva în colț. Azi niciodată nu știi, poate să ai nevoie de la casă. Cred că era interesantă ideea. Poți găuri ceva în colț. Și cum să nu ai acasă așa ceva? N-a fost cum, că nu neapărat aruncăm bani pentru așa ceva, dar ideea asta de a fi stimulat în zona emoțiilor, a ideilor, a lucrurilor să și te trezești că, de fapt, ai fost folosit. Dragii mei, acest verset 28 mie îmi spune un lucru foarte important. Omul care nu își poate controla emoțiile este omul vulnerabil la orice. Ascultați-mă, e omul vulnerabil la absolut orice. Omul care nu-și poate controla emoțiile, de la el te poți aștepta la orice. Nu fi mirat, nu te surprinde când auzi ceva despre un om care nu-și poate controla stările. E dispus și poate ajunge în orice situație. Un om care nu-și poate controla emoțiile, care am Iisus acum mai jos, e omul care nu prezintă nicio garanție. Am spus, te înțelegi cu mine în funcție de cum, în ce stare mă prins. Îl lași bine Și a doua zi se poate să nu fie așa. Dragii mei, arma favorită a satanei în viața fiecărui credincios și de cele mai multe ori funcționează, arma este emoția negativă. Știți că cea mai vulnerabilă zonă a fiecărui persoane este zona sentimentală, emoția. Știți că cea mai ușor accesibilă zonă este emoția. Știți că diavolul are acces cel mai ușor la cea mai ușoară zonă. Uitați-vă, cât de ușor ne poate influența starea, sentimentele, emoțiile. Diavolul nu are scop să te facă să păcătuiești, nu se chinuie foarte mult, dacă a reușit să îți schimbe starea, să ți-o influențeze. Vreau să spun, diavolul și-a atins scopul. De acum înainte, știi ce face? Stă lejer, mi-l imaginez cum râde și spune, acum tu o să lucrezi pentru mine, eu nu mai am nimic de făcut. Diavolul asta urmărește, să-ți schimbe starea, numai, de exemplu, sentiment de tulburare. Da? Dumnezeu să pună diavolul să influențeze starea, că poate influența foarte ușor. Îți influențează starea. Și el spune, ok, misiunea mea încheiată, eu mă retrag. Omul acela cu starea aceea, fără să-și dea seama în mod voluntar, pe gratis, face lucrarea celui rău. Dumnezeu și diavolul știe asta. Ne-a creat cu nevoia ca sentimentele și emoțiile să le împărtășim. De-aia spus, dacă le trăiești tu singur, n-au nicio valoare. E inclinația noastră să le împărtășim. Un om cu o stare tulburată va produce tulburare în jurul lui. Un om cu o stare îngrijorată va produce îngrijorare în jurul lui. Și diavolul spune, n-am nevoie decât să îți schimb starea ta. De aici încolo lucrezi tu pentru mine. E trist, așa? E grav, așa? Pentru că nu ne face, nu spune diavolul, vreau să înjuri, vreau să comiți adulter, vreau să ajunge, să ajunge și acolo, dar treptat. Diavolul spune asta, numai atâta vreau, un pic să umblu la starea ta. Dacă nu e starea bună, du-te ca misionar, spune diavolul. Du-te și misionează. Nu vorbi, numai du-te și influența pe alții cu starea ta. E atât de important să nu ne lăsăm stările noastre așa de vulnerabile pentru cel rău. Pentru că orice stare nu afectează numai pe persoana în cauză, ci afectează pe cei din jurul nostru. Așa au fost făcute emoțiile astea și sentimentele ca să fie împărtășite și automat influențează pe cei de lângă noi. Dragii mei, e atât de important să fim veghetori în zona aceasta a emoțiilor. Diavolul știe că pe o persoană care, din punct de vedere emoțional, o influențează ușor, știe că persoana aceea devine o marionetă. Te trântește la fiecare ispită a senzualității. La fiecare colț de stradă, la fiecare stație de bus, la fiecare afiș, la fiecare panou, tu ești jos. La fiecare provocare din partea cuiva, tu explodezi. Tu sari. Tu reacționezi. Diavolul, fără să-ți dai seama, ajunge să te chinuie în felul acesta. Pentru că, din punct de vedere emoțional, nu mai ai controlul. În primul rând, atenție la emoții, pentru că sunt nesigure, nu te poți baza pe ele. Apoi te pot controla ele pe tine, nu tu pe ele. Te pot manipula, devii controlat de emoții. Și în al treilea rând, atenție la emoții, pentru că vrem să plăcem mai mult Domnului. Amin? Vreau mai mult plăcerea Domnului decât plăcerea mea. Eu nu vreau să caut plăcerea oamenilor, nu vreau să caut plăcerea mea, ci în primul rând vreau să caut plăcerea Domnului. Romani capitolul 8, versetul 6, 7 și 8, vorbește acolo cuvântul lui Dumnezeu despre faptul că, citesc doar versetul 8, de cei care sunt pământești, adică spune, explică mai sus, controlați de pofte, de stări, care nu ei controlează, ci sunt controlați de lucrurile acestea, spune cuvântul Domnului că nu pot să placă lui Dumnezeu. Dragii mei, vreau să vă spun deschis, Dumnezeu nu poate controla un creștin care e controlat de emoții. Dumnezeu nu poate stăpâni peste viața unui credincios dacă credinciosul e stăpânit de emoții. Dacă la baza deciziilor tale stă emoția, nu poți fi un om călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Ajungi ca Dumnezeul tău să fie emoția. Dacă la baza deciziilor tale, a acțiunilor tale, dacă tu faci ceea ce faci pentru că te-ai simțit bine sau că nu te-ai simțit bine, dacă pe baza emoțiilor acționezi, înseamnă că Dumnezeul tău este emoția. Uite-te la viața ta, la toate fiecare decizie care ai luat-o. Ai ales în stânga pentru că ai simțit că trebuie să mergi în stânga. Ai luat-o în dreapta pentru că ai simțit că în dreapta trebuie să o iei. Te-ai oprit pentru că așa ai simțit. Ai mers mai departe pentru că așa ai simțit. Oamenii aceștia niciodată nu vor avea călăuzirea perfectă a lui Dumnezeu. Pentru că domină mai mult influența sentimentelor. Ei, în funcție de ce simt, ei asta fac. Dragii mei, nu putem să ne căutăm plăcerea noastră, pentru că emoția are foarte mult de a face cu noi. Întotdeauna emoția caută nouă să ne ia apărarea. Emoția are grijă de noi. Emoția vrea pe noi să ne împlinească. De cele mai multe ori lucrurile acestea nu pot merge împreună. Întotdeauna, de multe ori voia lui Dumnezeu este împotriva emoțiilor noastre. Întotdeauna, sau de multe ori voia lui Dumnezeu e împotriva sentimentelor, a ceea ce ți-ar place ție. Atenție la emoții, pentru că în al patrulea rând emoțiile te pot distruge. Proverbe, capitolul 5, versetul 23. Pagina 644. El va muri sau va pieri din lipsă de înfrânare sau din lipsă de autocontrol și se va potigni din prea multe a lui nebunie. Sunt oameni care din cauza emoțiilor, unor de moment, a unei presiuni emoționale de moment, iau decizii radicale și își trag familiile lor în decizia aceasta. Copiilor suferă pentru că tata a luat o decizie pe bază emoțională. Soția, copii sau soțul și copii suferă pentru că unul dintre părinți a luat o decizie pe bază emoțională. Mergând apoi pe ea, se leagă de o ambiție de a nu da înapoi și de a nu recunoaște. Foarte multe familii suferă pentru că un părinte încăpăținat alege ceva pe bază unor emoții. Oameni care și-au pierdut locul de muncă din cauza că la un moment dat au spus nu mai rezist, nu mai suport. Uite care are copii acasă. Uite că e responsabil. Pentru el ceea ce contează atunci spune nu mai pot, nu mai rezist, pe mine nu mai interesează consecințele. Și uite așa își pierde locul de muncă. Frați și surori care iau decizii radicale, inclusiv legat de slujire, de implicare, pentru că pentru un moment poate au fost în zona emoțiilor dezamăgiți. Oameni poate care au fost dezamăgiți de o biserică, de anumit slujitor, fie mai de mult, fie recent. Și pe baza acestui fond au luat decizii pentru familia lor sau pentru slujirea sau implicarea lor. Au ajuns să fie supărați pe Dumnezeu, supărați pe biserică și astfel să se depărteze de părtășia cu frații. Dragii mei, când noi am dat inima lui Iisus, i-am dat-o cu toate sentimentele noastre. Când ne-am dat inima lui Iisus să o controleze, înseamnă că de atunci Hristos controlează toate sentimentele și toate emoțiile noastre. Amin? Dragii mei, 1 Petru, capitolul 4, versetul 2. Spune acolo un verset așa de frumos. 1 Petru, capitolul 4, versetul 2, parafrazat pentru noi. Pentru că în vremea care ne-a mai rămas de trăit, în trup, să nu mai trăim după poftele omenirii, oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Să nu mai trăim după emoții, după sentimente, să nu mai trăim bazați pe zona aceasta. Și de acum înainte, spune Petru, vremea care ne-a mai rămas de trăit, să trăim doar după voia lui Dumnezeu. Am trăit destul după emoții, am decis destul după emoții, nu mi-a dus împlinire, n-au fost cele mai inspirate decizii, dar vreau de acum înainte, cât mai rămas de trăit, vreau să trăiesc bazat pe voia lui Dumnezeu. Nu mai contează ce simt, nu mai contează ce simt, contează pentru mine de acum încolo voia lui Dumnezeu. Atenție la emoții, dragii mei, și atunci care ar fi soluția, ce e de făcut? Cum să ne controlăm emoțiile ca să nu fim noi controlați de ele? În primul lucru, în primul rând, poate cel mai important lucru este să-ți identifici emoția sau starea sau sentimentul care te influențează. Să pui degetul pe el. Uite, ăsta e, frate. Din cauza asta eu am ajuns aici. Din cauza stării acesteia eu am ajuns aici. Din cauza asta însă așa cum îs. Pentru că, dragii mei, nu știu dacă sunteți și voi așa, de cele mai multe ori nu știm ceea ce simțim. Și nu poți schimba ceva până nu știi ce trebuie să schimbi. De multe ori suntem într-o anumită stări, dar nu știm de ce suntem acolo. Care-i cauza? Suntem ca și psalmistul David, care spune în psalmul 55, versetul 2, nu vreau să citesc acum că e târziu, spune că sunt frământat și confuz, sau mă duc de aici colo. Nu mai știu, îs confuz, nu mai am o direcție clară. Dragii mei, cum putem să aflăm de fapt de ce stare suntem călăuziți sau influențați? Ne ajută o întrebare foarte importantă. Ce simți de fapt în realitate? Noi spunem că suntem obosiți, suntem epuizați, suntem supărați, suntem deprimați. Dar numai puțin, de ce ești deprimat? Pentru că la muncă, șeful ți-a făcut observație legat de randamentul de la muncă și vii acasă și spui că ești deprimat. Nimeni nu mai poate vorbi cu tine. Nu mai ai nicio dorință de a avea relații cu cineva, să te apropii de cineva. Nu, pentru că ai fost deprimat, ai fost lovit în zona aceasta. Cineva ți-a făcut o observație la muncă și asta te-a afectat de mult încât te descarci pe soție. N-ar fi mai cestit să spui soție, de fapt nu-i problema la tine. Nu-i problema de mâncare, nu-i problema că nu știi să faci, nu-i problema că legat de atitudinea ta. Eu am o problemă, m-a mostrat șeful și eu sunt omul care nu accept și dacă e șeful să-mi spună ceva. N-ar fi cinstit să ne uităm de ce suntem, unde suntem. Suntem deprimați. Bun, dar de ce ești așa? Păi am fost mostrat la muncă. Dragii mei, poate în momentul acela ar fi important să știm, nu lăsăm copiii și soția sau familia să fie descărcate de presiunea aceasta, ci să ne rugăm pentru un loc de muncă, sau să ne rugăm pentru șeful, sau să ne rugăm pentru răbdare. Dar e foarte important, dacă vrem ca Dumnezeu să ne dea putere să noi să stăpânim emoțiile, sentimentele, reacțiile acestea, să știm de fapt ce probleme avem. Dacă eu sunt un om care nu acceptă ca nimeni să-i spună ceva, nu ar fi bine și nu ar fi cinstit să creăm problema că toți au probleme. Dimpotrivă, poate să rămânem și să spunem de fapt ce s-a întâmplat. Poate am fost dezamăgit undeva, dar ce treabă au ceilalți din jur? Nu vom putea să schimbăm ceva dacă nu vom identifica și spune, frate Valiu, eu am o problemă. Asta e problema mea. Vreau să spun ceva. Dacă ți-e frică să vorbești despre problema ta, înseamnă că problema aceea te controlează. Dacă ți-e frică să spui că tu ai problemă de mândrie, înseamnă că încă mândria te controlează. Și tocmai din cauza aia nu spui, pentru că încă te controlează. Cei care vor să scape de și Dumnezeu să producă schimbarea în ei, își spun, în primul rând, eu am problemă cu mândria. Am o problemă cu orgoliu, am o problemă cu nesupunerea, am o problemă cu ascultarea, am o problemă cu altceva. Dar identifică problema aceasta, spune, din cauza asta. Din cauza asta ești deprimat. Din cauza asta ești descurajat. Din cauza asta. Pentru că m-am lăsat influențat de frică, de teamă, de îngrijorare. Asta e problema mea. Dragii mei, dacă v-aș întreba în mod deschis și sincer în această seară, în mod individual, știi care este problema cea mai mare? Care este starea cea mai mare care te aduce în situația asta? Ai putea identifica și spune, da, din cauza asta sunt aici. Ai un răspuns pentru tine. Da, nu știu ce lați față, dar eu din cauza asta am starea asta. Nu-i fratele de vină, nu-i sora de vină, nu-s frații, nu-s grupul, nu-i liderul, nu-i vecinul, nu-i șeful, nu-i colegul, nu-i soția. Eu din cauza asta am o problemă. Dacă vrei cu adevărat ca Dumnezeu să producă o schimbare și să-ți dea putere tu să controlezi emoții, întrebi în primul rând să te ridici mâna și să spui, din cauza asta eu trăiesc stările astea. În al doilea rând, opune rezistență. Dacă ți-ai dat seama că ai o problemă cu asta, spune, nu vreau să cedez. Stai și spune, n-am să cedez la presiunea asta. Nu voi, mă voi lăsa condus de emoție. Dragii mei, și cel mai mult, știți cine ne ajută în situațiile astea? Prietenii. Când ai un prieten de la acela care îi permit să intre în zona ta și să îți spună, atitudinea ta nu-i bună. Ce ai spus nu-i bine. Ce ai făcut nu-i bine. Ce ai gândit nu-i bine. O să spun, nu există șanse dacă nu ai un astfel de prieten. Eu v-am avut unul. Iov, capitolul 15, versetul 12. Interesant că Iov, omul acesta lui Dumnezeu, care poate n-avea nevoie de nimeni, știa ce are de făcut, știa voia lui Dumnezeu. Spune în capitolul 15, versetul 12, cred că am greșit adresa, referința, spune la un moment dat, de ce ai privirea aceasta? Așa, mă scuzați. Iov, capitolul 15, versetul 12. Îl întreabă prietenul lui, îl trage la rost, pentru că își permitea, era atât de aproape de el, și îi pune întrebarea aceasta. Încotro te trage inima, și acum întrebarea. Și ce înseamnă această privire țintă a ochilor tăi? Adică, ce înseamnă privirea asta mânioasă? Iov, de ce te uiți așa? Eu, ce ți se pare că e normal să privești așa, să te uiți în halul ăla la mine, să privești așa la alții, să te uiți așa, ți se pare normal să stai așa și să te uiți la oameni în starea asta? Dragii mei, vreau să vă spun că e o mare binecuvântare să ai prieteni lângă tine care să spună asta. Dacă nu îți spune cineva, nu e pentru că n-ar avea ce spune, ci pentru că n-ai prieteni în aceștia. Sau pentru că nu le-ai permis să se apropie de tare atât încât să-ți poată spune asta. În dragoste, bineînțeles. În al treilea rând, schimbă-ți atitudinea. Vreau să termin și să mă apropii de încheiere. Dragii mei, dacă atitudinea nu putem, emoția nu putem controla, trebuie să scăpăm de ea urgent. Am văzut cazuri în care oamenii, pentru mine sunt oameni mari aceștia, oameni cu personalitate extraordinară, oameni care își folosesc experiențele din viața lor negative ca să poată fi o binecuvântare pentru alții. Vă dau un exemplu. Sunt situații în care părinții își pierd un copil în urma unui accident și părinții aceștia, din momentul acela, se mobilizează și folosesc durerea lor și poate resursele lor ca alți copii să nu treacă prin accidentul care a trecut copilul lor. Am văzut părinți care și-au pierdut copilul din cauza unei boli rare și restul vieții lor de acolo au folosit durerea aceea ca să ajute pe alți copii care trec pe acolo să nu mai moară. Și-au canalizat experiența sau emoțiile lor negative din viață să-i ajute pe alții. Dragii mei, de cele mai multe ori experiențe negative din viața noastră nu doar că ne afectează, ci lăsăm să-i distrugă și pe alții. Cred eu că oamenii care au un control emoția și ei controlează emoția, sunt oameni care vor folosi durerea pentru a ridica pe alții și pentru a fi o binecuvântare pentru alții. Vreau să vă întreb, dragii mei, în mod sincer și deschis. Dacă Dumnezeu ți-ar spune, vreau să-ți dau o durere, dar prin durerea ta, prin zdrobirea ta, prin suferințele tale, vreau să ridic pe alții. Vreau să folosesc tragedia din viața ta pentru alții. Pentru a ridica pe alții, pentru a-i ajuta pe alții. Vreau să vă întreb, ați accepta asta? Dacă Dumnezeu ți-a spune, vreau să te trec printr-o suferință mare, dar vreau să folosesc suferința aceasta pentru alții, mă lași, îmi permiți, pot să fac asta în viața ta. E atât de important să vedem experiențele acestea negative din perspectiva aceasta. De multe ori l-am spus la, în special la tineri sau oameni mai vârstă care au trecut prin anumite eșecuri în viață. Dumnezeu va folosi asta ca să te folosească să ridici pe alții. Dacă am privit așa la tot ce ni se întâmplă negativ în viață și nu să ne plângem de mila noastră, să ne plângem de alții, ci să folosim aceste experiențe, nu credeți că ar fi atunci un scop în suferință? Am privit altfel și am trece altfel prin suferință? Dragii mei, încheie, noi nu ne putem schimba. Vrem, realizăm că unii suntem controlați de emoții și de sentimente, dar nu ne putem. Dar există Duhul lui Dumnezeu care poate să ne schimbe. care poate produce roadele acestea. Ce ați găsit în Galateni capitolul 5, versetul 22, sunt stări care le produce Duhul lui Dumnezeu în noi. Stare de bucurie, uite ce emoție, dar din partea lui Dumnezeu El o produce. Stări de pace, de bunătate, de îmbărbătare, de înfrânare, de autocontrol. Toate astea sunt produse ale Duhului Sfânt. Filipeni 2:5, și am început anul cu acest verset. Să aveți în voi, o traducere spune, atitudinea care era în Hristos Iisus. Să aveți și voi, să aveți stările care le-a avut Hristos. N-a fost conduse de ele, ci le-a dominat El. Un detaliu foarte important, cu asta închei. Dacă ne-am ști stăpâni limba, de multe ori ne-am stăpâni reacțiile. Există o legătură strânsă între emoție și limbă. Știți că în Iacov este aproape un capitol întreg alocat vorbirii, limbii. Și spune acolo cuvântul lui Dumnezeu, dacă îl strunești pe un cal și controlezi gura, i-ai controlat tot trupul. Știți că trupul merge în aceeași direcție în care merge gura. Nu? Cei care au avut cai acasă sau cel puțin care ați văzut, în partea care e gura, acolo merge și trupul, și căruța, și proprietarul. Toate merg în partea în care e gura. Am dreptate ce spun. Că asta e un exemplu folosit de cuvântul lui Dumnezeu. Emoțiile, sentimentele, reacțiile pot fi controlate de aici. Strâng cuvântul tău în inima mea, adică în zona asta a emoțiilor, ca să nu păcătesc împotriva ta. Doamne, spune-mi cum a spus David în Psalmul 139. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi emoțiile, inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi inclusiv gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea, pentru că ele îmi pot influența veșnicia. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Amin.